Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, es esmu dr. Dada Ziemele, es esmu neiroloģe, kustību traucējumu speciāliste no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vispārējās neiroloģijas nodaļas. Šodien es pastāstīšu jums par to, kas ir muskuļu distonija. Muskuļu distonija ir gribai nepakļautas vai nu intermitējušas, tātad periodiski vai pastāvīgas muskuļu kontrakcijas, kā rezultātā cilvēks ir spiests ieņemt piespiedu pozas vai veikt piespiedu atkārtotas kustības. Pieaugušo vecumā visbiežāk sastopamas tādas distonijas, kas skar atsevišķas ķermeņa daļas, no kurām zināmākās ir piemēram cervikāla distonija, jeb kakla distonija, citreiz saukt arī par tortikoli, jeb šķībo kaklu. Un ko tas nozīmē? Šo te gribai nepakļautā muskuļu kontrakciju dēļ cilvēks ir spiests visu laiku ieņemt pozu, kad ir galva, piemēram, nedaudz pagriezta uz vienu vai uz otru pusi. Vēl zināms šo te fokālo distoniju veids ir, piemēram, blefarospazmas, kas nozīmē atkārtotu gribai nepakļautu acu plakstiņa aizvēršanās, kas sākotnēm var izstīties vienkārši, kā, piemēram, pastiprināta mirkšķināšana. Un tas arī rodas no tā, ka ir šīs te gribai nepakļautās muskuļu kontrakcijas. Un varbūt šķiet, ka tā ir tāda reta lieta, bet patiesībā tā nav. Bērnu vecumā tā distonija biežāk ir ģeneralizēta, kas nozīmē, ka tā skar visu ķermeni. Bērnu vecumā tā vairāk saistās ar dažādām ģenētiskām slimībām, kamēr pieaugušo vecumā tā var attīstīties vienkārši kā izolēta lieta, bez jebkādiem zināmiem iemesliem. Bet vispār tā distonija ārstēšana tiek sadalīta vairākās grupās, ir farmakoloģiskā jeb medicīniskā ārstēšana būtībā ar dažādiem medikamentiem, ir lokālā ārstēšana, kurai galvenokārt izmanto botulīna toksīna injekcijas, nu, kosmetoloģiskajā praksē, bet šajā gadījumā to izmanto, lai atslābinātu šīs te muskuļu kontrakcijas, kuras ir gribai nepakļautas. Smagākos gadījumos šajās ģeneralizētajās distonijās var lietot arī invazīvas metodas, tātad ir šī te dziļā smadziņu stimulācija. Bet pieaugušo vecumā tā aktuālākā lieta ar tām distonijām un tā ārstēšana pārsvarā norit ar botulīna toksīna injekcijām. Tas nozīmē to, ka, piemēram, ir konkrēti muskuļi, kuri griež to galvu un kaklu kaut kādā virzienā. Šajos muskuļos ārsts, neirologs var injicēt botulīna toksīnu konkrētās devās, lai šos te muskuļus un šīs te negribētās kustības pārtrauktos. Ārstēšana ir visā pasaulē plaši pazīstama, ilgstoši arī lietota, un tā ir pirmā izvēles metode. Ir forši, ka tā ir tāda lokāla ārstēšana, pacientam nav jālieto nekādi citi medikamenti, un ļoti bieži tā arī palīdz. Mīnus ir tas, ka tā darbojas tikai 3-4 mēnešus, un attiecīgi, ja pacientam tas palīdz, tad tas ir jāturpinīgi 3-4 mēnešus.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11.30!